Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Меркель обговорила з Путіним питання повернення російських офіцерів у СЦКК на Донбасі. Не без втрат минула остання доба на сході України. Загинув один військовий. Рада безпеки ООН проведе голосування щодо санкцій проти КНДР. Далі докладніше.
Події в Україні.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним ввечері. Напередодні питання повернення російських офіцерів в спільний центр з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться у повідомленнях прес-служб уряду ФРМ і Кремля. Співрозмовники погодилися з тим, що рішення щодо деяких відкритих питань мають бути знайдені задля того, щоб російські офіцери могли повернутися в СЦКК, повідомив прес-секретар уряду Німеччини Штефан Зайбер. Водночас у російській прес-службі, зокрема Кремля, стверджують, що Володимир Путін зазначав, що українська влада, цитую, тривалий час шляхом різних обмежень і провокацій цілеспрямовано ускладнювала умови перебування російських військових і виконання ними своїх обов'язків. Кінець цитати. 18 грудня в МЗС Росії заявили, що Москва припиняє роботу свого представника у СЦКК і російські офіцери залишать Україну 19 грудня через, так би мовити, напружену, як заявляла російська сторона, на морально-психологічну ситуацію. 19 грудня в Генштабі Збройних сил України повідомили, що українські військові, які входять до СЦКК, також залишили непідконтрольні урядові території, але моніторять решту. Через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі українська сторона напередодні зазнала втрат. Ситуацію коментує речник АТО Василь Лабай.
Загалом минулої доби російсько-терористичні війська 16 разів порушували режим тиші. За потреби українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь. На жаль, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець сил АТО загинув, ще двох було поранено.
Донецькі бойовики на своїх сайтах пишуть про обстріли з боку ЗСУ околиці Донецька, луганські сепаратисти про 4 обстріли. Ну і до закордону. Рада безпеки ООН має провести сьогодні голосування щодо запропонованих США нових санкцій проти Північної Кореї, які різко обмежать для країни імпорт нафти, повернуть всіх її робітників за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити морську торгівлю. Рада безпеки ООН кілька разів розширювала санкції проти КНДР через її ядерні і ракетні випробування. Землетрус магнітудою 5,2 стався напередодні в південно-східній провінції Керман у Ірані. За даними державних ЗМІ, щонайменше 23 людини зазнали поранень, про загиблих не повідомляється. Останній потужний землетрус був у країні неподалік Тегерана 20 грудня.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це «Ранкова свобода». В цій частині програми ми будемо говорити про ситуацію на Донбасі, як вона може змінитися найближчим часом.
Политические сигналы агрессору для того, чтобы он знал, что легкой победы не будет. Предоставление Украине летального вооружения – это может быть сдерживающим фактором.
Чому саме зараз потрібне підсилення української армії на Донбасі? Яку зброю Україна зможе купити у Сполучених Штатів Америки? І чому Кремль говорить про можливість нового кровопролиття? Про це поговоримо з учасниками програми. Нагадаю, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, що почути нас можна на сайті Радіо Свобода і на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії, а дивитися «Ранкову свободу» ви маєте змогу на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Долучайтеся до розмови, телефонуйте і ставте свої запитання та висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко заявив, що зробив рішучі кроки щодо посилення українського угруповання на Донбасі. Водночас Сполучені Штати Америки схвалили перший комерційний продаж американської летальної оборонної зброї Україні, про що повідомила представниця Держдепартаменту США Гедер Науерт. Ліцензія охоплює зброю в таких категоріях, як напівавтоматична і автоматична зброя калібру до 12,7 мм, бойові рушниці, глушники тощо. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков в свою чергу застеріг, що поставки летальної зброї Україні можуть обернутися новим кровопролиттям на Донбасі. Докладніше про ці та інші факти і можливі їх наслідки ми поговоримо з гостями ефіру і на зв'язку зі студією Ранкової Свободи експерт Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самус. Вітаємо вас.
Доброго ранку.
І політичний аналітик Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Руслан Кермач. Вітаємо і вас.
Доброго ранку.
Отже, насамперед, пане Самус, американська зброя на Донбасі – це дійсно фактор, який може спровокувати Росію на посилення бойових дій і нове кровопролиття, як про це заявляв Пісков? Чи все ж таки це може послугувати стримуючим фактором?
Насправді, той пакет, про який ми зараз розмовляємо, він жодним чином не може вплинути на зміну стратегічного балансу на території Донбасу чи в зоні російсько-українського конфлікту взагалі. Тобто це зброя абсолютно тактична і жодним чином не може вплинути на якісь провокативні дії з боку Росії. Це все більше з боку Суркова інформаційно-пропагандистські акції. Що стосується самого рішення Сполучених Штатів, то це є позитивним сигналом, який означає, що ми йдемо в правильному напрямку і поступово наближаємося до того рішення, коли Сполучені Штати все ж таки наважаться поставляти нам більш потужну зброю, в тому числі і не тільки тактичного рівня, якими, в принципі, є і джевеліни, ті ж протитанкові ракетні комплекси, але і вищого рівня, я би сказав, що Україна насправді для того, щоб протистояти Росії, потребує зброю стримування. Це, наприклад, балістичні або крилаті ракети. Ось про це я би розмовляв, як дійсно про важливі поставки з боку наших союзників. Стосовно навіть вже тих же протитанкових ракетних комплексів, вони, на мою думку, зараз вже не мають такого значення, які вони мали в 2014 або 2015 році.
Тобто навіть джевеліни вже забалакали, але ми бачимо, що остаточне рішення залишається за Дональдом Трампом. І чи на тлі таких заяв з боку Кремля, як ви сказали, які носять більш політичний характер, чи не стане це новим аргументом для Трампа зволікати з остаточним рішенням, хоча і оборонний бюджет США передбачає надання летальної зброї Україні?
Хочу ще раз сказати, що на цей час, на даний момент, поставки зброї з боку Сполучених Штатів вже не носять такого важливого значення, як в 2014 чи 2015 році. Україна своїми силами відновила свій потенціал, і збройні сили, і озброєння збройних сил та інших силових відомств зараз вже можуть стримувати агресора. Я маю на увазі, що насправді Україні вже треба замислюватися на створенням зброї стримування, тобто ракет, які можуть завдати удару в глибині Росії. Якщо ми хочемо казати про вирішення цього конфлікту, то всі ці балачки, наприклад, про вихід російських представників з СККК, які є абсолютно операцією Кремля для того, щоб примусити розмовляти на цю тему і примушувати світ тиснути на Київ для того, щоб Україна, наприклад, не здійснила кроків щодо ухвалення закону про деокупацію або здійснювала заходи щодо посилення свого військового потенціалу. Це все йде тиск на Захід. Україні треба все ж таки покладатися на свої сили, перш за все, створювати зброю, яка може завдавати стратегічних чи оперативної шкоди Російській Федерації. А рішення Трампа, я думаю, що воно буде тоді, коли Сполучені Штати будуть повністю довіряти Україні. Це вже інша, скажімо так, історія. Подивіться на те, як відносини Сполучених Штатів і Польщі. Незважаючи на те, що Польща є країною НАТО, і величезні процеси проходили останні 10 років, там навіть системи протиракетної оборони знаходяться американські. До цих пір комплекси «Патріот», наприклад, не поставлені Польщі. Наприклад, не поставлені більш важкі ракети для Польщі. Тобто в Україні ще далекий шлях для розвитку союзницьких відносин з Сполученими Штатами.
Дякую вам за таку оцінку. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. А я хочу пана Кермача запитати, а чи дійсно ці такі заяви про поставки зброї і відповідна реакція Росії про можливість кровопролиття – це більш такі політичні заяви? Чи можна припустити, що якраз Кремль і очікував приводу, щоб заявити, що можливе ескалація конфлікту, кровопролиття, а потім, коли почнеться ця ескалація, важко буде зрозуміти, з чого боку воно почалося?
Ну, мені здається, що реакція цілком прогнозована Росії, хоча і достатньо стримана. Якщо так подивитись на риторику і заяви, що пролунала з боку Пескова. Насправді, для Кремля я бачу, в принципі, є таке, може бути ризик того, що насправді Кремль використає цей прецедент для того, щоб інструменталізувати, скажімо так, або цю історію надання Україні летальної зброї в своїх внутрішньополітичних цілях. Так, незабаром вже, фактично вже стартувала виборча кампанія в Росії, переобрання російського президента Путіна, і факт надання Україні летальної зброї знову може бути черговим таким приводом для того, щоб зайвий раз заявити про те, що Захід втручається в сферу інтересів Росії і розкручувати мілітаристський оцей дискурс всередині країни. Хоча, наскільки ефективним буде такий підхід, у мене є певні сумніви, якщо подивитись на ту останню соціологію, яка є, то громадяни Росії насправді вже дуже мало людей, на сьогоднішній момент десь до 18% тільки підтримують якісь заходи, скажімо там, спрямовані на розширення кордонів та не впливу. Так, росіяни, більшість росіян все ще підтримують кроки, які будуть посилювати міжнародний престиж Росії, але не хочуть вже цього робити. Вони все-таки вже несуть суттєві економічні втрати через санкції і так далі. Вони розуміють, наскільки ризикованим може бути шлях подальшої якоїсь мілітаризації, агресії, військових агресій, зміни кордонів і так далі.
Говорите про російських громадян. А от президент України Петро Порошенко днями також заявляв, що зробив рішучі кроки для посилення українського угруповання на Донбасі, і також говорив, що цілком можливо розгортання наступу з боку Росії, ескалації конфлікту. Якщо розглядати цей меседж, на кого він був спрямований? На українських виборців, на американських партнерів, щоб пришвидшити рішення про поставки тієї ж самої зброї на російських політиків і громадян, чи на кого?
Ну, дивіться, насправді ескалація вже є на Донбасі, і це, як мені здається, такий закономірний наступний крок після виходу Росії з ЦКК, намагання її таким чином привернути увагу до свого виходу і з цієї платформи показати свою, можливо, критично важливу роль в цьому механізмі деескалації конфлікту. І, в принципі, я думаю, що загострення будуть, і загострення теж в зв'язку з останнім рішенням з боку Сполучених Штатів. Москва вже неодноразово демонструвала свою готовність, посилювати або підвищувати ставки значно більшою мірою, ніж до цього була готова американська адміністрація. Так. Звичайно, що і президенту України, я, чесно кажучи, не знаю, які калькуляції зараз на Банковій стосовно того, яку риторику, як вони будуть вибудовувати все-таки кампанію миру чи кампанію довкола ідеї, що нам необхідно здійснювати.
В принципі, збройно звільняти Донбас? Алло.
Що, перепрошую?
Кажу, збройно звільняти Донбас?
Ця ідея не підтримується. Соціологічна соціологія показує абсолютно, що ідея військового повернення Донбасу не підтримується. Я думаю, що на Банковій це прекрасно розуміють. І, в принципі, з тієї риторики, яка лунала від вищого високого посадовця, від президента, ми бачимо, що політико-дипломатичний шлях є ключовий. Звичайно, орієнтир на Захід і теж лобіює саме таку стратегію вирішення конфлікту, вона також впливає. От тому насправді, але ми бачимо, що прогресу суттєвого і від діяльності Курта Волкера і перемовин цих вони не змогли домогтися значного просування. І кроки Росії, вихід з СКК, про який мій колега вже зазначав, це, скажімо, кроки назад, які ще більше заглиблюють і загострюють ситуацію на Донбасі. Захід мав на них якось реагувати. І тому мені здається, що...
Ну, вже є інформація, що напередодні пізно ввечері Ангела Меркель, канцлер Німеччини, обговорила телефоном з російським президентом Володимиром Путіним саме питання повернення російських офіцерів в спільний центр контролю і координації. Також вони говорили і про оголошене перемир'я передноворічне, і про важливість узгодження обміну заручниками чи ув'язненими, чи полоненими, як їх називають. Тобто міжнародні партнери також не залишають без уваги це питання?
Звичайно, вони не залишають без уваги. Я впевнений, що вони докладуть зусиль, можливо, якийсь компромісний формат буде знайдений, так, що щодо офіцерів. Тому що офіційна позиція Кремля про ці нестерпні, як вони говорили, умови, насправді пов'язана з новими правилами в'їзду російських громадян 2018 року про біометричний контроль. Можливо, тут будуть знайдені якісь там виключення, більш компромісні варіанти для того, щоб повернути все-таки російських офіцерів до цієї платформи. Але знову ж таки, на сьогодні, на теперішньому етапі, вони, звичайно, робитимуть все для того, щоб, скажімо так, привернути увагу міжнародної спільноти до своєї критичної ролі, критично значущої ролі в миротворчості.
Як посередника, так? Як вони продовжують показувати себе як не учасник конфлікту?
Інший механізм, який теж вбачають багато експертів, я з ними погоджуюсь, це знову ж таки змусити Київ напряму говорити з бойовиками, які представниками самопроголошених цих утворень, які вже радо готові зайняти там позиції фактично цих російських офіцерів. Ця схема, звичайно, працювати не буде.
Це кремлівська схема, так звана, так?
Так, по суті так. Подивимось, але я думаю, що ось зараз такий період дуже-дуже нестабільний. Поки дипломатичні механізми не запрацюють, є ризики, що локальна ескалація, обстріли можуть продовжуватись, і це, звичайно, не дуже гарні новини для нас.
Локальна ескалація. От директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що дії української та американської влади стосовно поставок зброї, стосовно посилення українського угруповання, це сигнали для Росії про те, що в разі спроби ескалації конфлікту вона зазнає суттєвих втрат.
Это политические сигналы агрессору для того, чтобы он знал, что легкой победы не будет. Во-вторых, в свете последних событий, которые произошли от совместного центра по координации контроля выводов российского контингента, были предположения, что это может стать свидетельством о подготовке, если не крупномасштабного, то хотя бы, скажем, локального наступления или обострения ситуации. Нашим вооруженным силам необходимо быть к этому готовыми. И по всем сообщениям нашего генерального штаба, они к этому и готовились, и готовы уже. Предоставление Украине летального вооружения, это может быть сдерживающим фактором.
Між тим, на сайтах сепаратистів у відповідь на інформацію про можливе комерційне постачання стрілецької зброї зі США до України з'явився відеоролик з великокаліберною снайперською гвинтівкою «Дончанка». Повідомляється, що її випускає так званий військово-промисловий комплекс угруповання ДНР. От я хотів би запитати пана Самусь, чи можливо таке, що те саме угруповання ДНР, ЛНР також готується і озброюється, і на цьому тлі після того, як нібито Україна вже має можливість купувати зброю у США, Росія почне відверто і відкрито постачати озброєння своє туди. Ми розуміємо, що, звичайно, там танки, які і зброя існують, це не викопані із шахт, але все-таки.
Ну, дивіться, я принципово не використовую такі формулювання, як ДНР, ЛНР, тому що їх не існує. Існує цивільна і військова окупаційна адміністрація Російської Федерації на окупованих територіях. Це є доведений факт. Під прикриттям цивільної адміністрації називається ДНР, ЛНР, а військова адміністрація називається Перший та Другий армійський корпус. Все. Далі починається, якщо жодних поставок немає. Це просто російська окупаційна адміністрація, озброєна російською зброєю. Там немає поставок чи не поставок. Це просто озброєння Російської Федерації. І тому жодної зміни я не бачу. Чи будуть які зміни, чи не будуть. Я хотів би ще назвати кілька факторів, які, на мою думку, от якраз і є причиною виходу з СЦКК російських представників. Це наближення американських санкцій у лютому. І взагалі наближення українського парламенту до ухвалення закону про деокупацію. Я впевнений, що оці два фактори були одним із основних, коли Росія почала цей шантаж. І розмова Меркель і Путіна на цю тему чітко підтверджує цей сигнал, що Росія вийшла з СЦКК, демонструючи, шантажуючи Захід для того, щоб Захід натиснув на Україну і не допустив ухвалення цього закону. Я хочу нагадати, що цей закон міняє матрицю міжнародного правову цього конфлікту. Тобто там чітко називається, що це російсько-український конфлікт, є російська окупація, є окуповані території, є агресор-окупант. Абсолютно це міняє взагалі формат того, що ми бачимо. Формат нормандських переговорів, де Росія спокійно сидить як посередник, а не учасник конфлікту, абсолютно міняє підходи до того, що існують якісь ДНР, ЛНР, а не цивільна військова адміністрація окупанта на окупованих територіях. Тобто я вважаю, що все ж таки цей шантаж з виходом СЦКК пов'язаний з тиском на Україну, щоб не допустити цей ухвалення цього закону. А оці всі ігрища і інформаційні операції з демонстрацією якихось ланцюгів на окупованій території, я вважаю, що Україні взагалі не треба на це зважати і резонувати взагалі ці новини в ефірі.
Пане Самуся, от стосовно закону про реінтеграцію чи деокупацію Донбасу, про необхідність його ухвалення предметно говорять вже принаймні півроку. Його досконало обговорювали з міжнародними партнерами на етапі підготовки. Пройшов він перше читання і на етапі підготовки до другого читання якось ця забуксував. І бачимо, що вже в парламенті заявили, що сподіваються в січні його розглянути, хоча до цього йшлося про те, щоб його ухвалити до кінця нинішнього календарного року. Чи не значить це, що цей шантаж, про який ви говорите, Росії через міжнародних партнерів, він частково вдався?
Я думаю, що він вдався на 100%. Оскільки, по-перше, там був ще один фактор шантажу, такого КДБшного, рафінованого КДБшного шантажу, я би сказав. Коли закон почали виносити до зали, відразу з'явилася інформація, причому представник опозиційного блоку, Бойко, здається, заявив відкрито, що якщо цей закон буде голосуватися, то може зірватися обмін полоненими. Тобто Росія, як завжди, бере заручників і потім каже, якщо ви не поводитесь на наші умови, ми їх розстріляємо, наприклад. Це починаючи з 1917 року відпрацьовується ця тактика. Як бачимо, вона спрацьовує і зараз. І я впевнений, що оці заяви, що якщо ви почнете ухвалювати цей закон, ми вийшли з СЦКК, ми зірвемо мінські домовленості, ми ескалуємо, будемо добиватися ескалації конфлікту, будуть гинути мирне населення, відразу ви бачили, градами обстріляли цивільне населення. На наших західних партнерів це впливає. І вони кажуть, вони перезвонять відразу до Києва, кажуть, дивіться, Росія починає вбивати людей, давайте трошки
Давайте зупинимося, бо і крок назад зробимо.
Так, так, так. І насправді це ставить Україну в дуже складне становище. На мою думку, настав час все ж таки показати самостійність і все ж таки цей закон ухвалити. І вже після того починати розмову. Оскільки я, наприклад, впевнений, і вся історія українсько-російських відносин за сотні років показала, що тільки сильні кроки, вони впливають на Росію. Скільки ми будемо підкорятися їх шантажу, стільки вони будуть цей шантаж посилювати. І це якраз демонстрація нашої слабкості зараз відбулася, що ми знову перенесли на січень. Ага. А в січні вони придумають ще один спосіб і почнуть вбивати ще десь людей. І знову почнеться той самий цикл.
І теж можуть відкласти надалі ухвалення цього закону?
Ну, звичайно, тому що цей закон абсолютно не відповідає інтересам Росії.
Так,
абсолютно.
Зрозуміло. Пане Кермач, а який ваш прогноз? Чи дійсно довкола цього законопроекту про реінтеграцію Донбасу настільки переплилися інтереси і сили, і тиск, шантаж, і діється саме довкола нього?
Насправді, ухвалення цього закону є дійсно надзвичайно складним, тому що необхідно узгодити, знайти політичний консенсус не тільки на рівні Верховної Ради, де політичні сили, які там представлені, і сили коаліції, вже мислять себе в категоріях майбутніх все-таки парламентських виборів і до певної міри вибудовують певну свою стратегію. І яка може розходитись з тими положеннями, які зафіксовані вже на рівні Мінських угод. І в цьому є велика проблема пошуку консенсусу на рівні парламенту, але це тільки один вимір, де необхідно узгодження, так? Тому що ми знаємо, що є консультації на рівні Сполучених Штатів і Росії попередньо, тобто це інший вже рівень перемовин. Звичайно, Україна має зафіксувати. Я тут погоджуюся з колегою, факти російської окупації і змінити сам формат міжнародного сприйняття конфлікту в Україні, але знову ж таки необхідно зважати на той дипломатичний процес, який відбувається зверху. Ну, я маю на увазі між безпосередньо Москвою і Вашингтоном. І я вважаю, що тут є належна координація, але розуміючи необхідність пошуку компромісів і узгодження інтересів одразу на двох, скажімо так, шахівницях, да, вище дипломатичні, геополітичні, скажімо так, і внутрішньополітичні нашій кухні. Це надзвичайно складний процес. І в цьому плані мені складно сказати, як довго може затягнутися ухвалення цього законопроекту, чи буде знайдений якийсь компромісний формат.
Дякую вам, дякую політичному аналітику Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Руслану Кермачу за участь у нашій програмі. І на завершення хочу ще Михайла Самуся запитати. У конфлікт на Донбасі між Україною і Росією в міжнародному полі інформаційному Росія весь час хоче подати як внутрішній конфлікт. І досі їй так чи інакше це вдавалося. Натомість останнім часом все більше говорять про те, що Росія готується мало не до війни з усією Європою. Зокрема, і у виданні Bild була нещодавно стаття з посиланням на міжнародних експертів, які проаналізували ті навчання Захід 2017 і стверджує, що дійсно там сценарій навчання йшовся про вторгнення Росії на територію Європи, зокрема країни Балтії. Чи такі загрози дійсно будуть розглядатися більш серйозно на Заході? Як це може вплинути на їхню роль у врегулюванні російсько-українського конфлікту?
Ну, дивіться, насправді фахівці, тобто ті люди, які займаються Міністерством оборони західних країн, насамперед Сполучених Штатах, Великобританії, Польщі, вони чітко знають, що це за конфлікт, що це є російсько-український конфлікт, і вони будують свою військову стратегію відповідно до цього політики. Вони дійсно намагаються утримувати це все в дипломатичному якомусь сенсі, в такому, начебто, це незрозумілий конфлікт, там є якісь сепаратисти, терористи, і апелюють величезною кількістю різних термінів, щоб не відповідати за свої слова, я би так назвав. Стосовно Захід 2017, дійсно, там були ці сценарії втручання пряме і до Польщі, і до країн Балтії. Насправді, за нашою оцінкою, нашого центру, це все ж таки сценарії, які відпрацьовуються для не прямої, все ж таки, поки що військової агресії проти країн НАТО, бо Росія тут може і програти.
Але НАТО теж має занепокоїтись цими сценаріями.
Але ні, але тут є головне, це є один з інструментів руйнування НАТО зсередини, оскільки йдуть такі...
Тобто, знову ж таки, це прояви гібридної війни. Маємо завершувати, пане Самусь. Дякую за участь у нашій програмі. Це був експерт Центру дослідження армії, конверсії, роззброєння Михайло Самусь.